რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სასამართლომ შეაჩერა ტრამპის ბრძანება რამდენიმე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეერთებულ შტატებში შესვლის აკრძალვის თაობაზე. ირანი გამოცდის სარაკეტო და სარადარო სისტემებს ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა მას სანქციები დააკისრა. ყოველთა საკითხებში გაეროს წარმომადგენელი ეჭვით უყურებს ტრამპის გეგმას სირიაში უსაფრთხო ზონების შექმნის თაობაზე. სამთებერვალს გვიან საღამოს შეერთებული შტატების ერთ-ერთმა სასამართლომ დროებით შეაჩერა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ ერთი კვირის წინ გაცემული ბრძანება, რომელიც შეერთებულ შტატებში შესვლას უგრძალავს სტუმრებს და ტოლვილებს შვიდი მუსლიმური ქვეყნიდან. სიეტლის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ძალაშია მანამ სანამ ეს სასამართლო ამ საქმეს განიხილავს, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს თეთრი სახლისთვის. ტრამპმა გადაწყვეტილებას ტვიტერით უპასუხა 4 თებერვალს. ამ ეგრეთ წოდებული მოსამართლის მოსაზრება, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენს ქვეყანას სამართალდაცვას ართმევს, სასაცილოა და გაუქმდებაო. პრეზიდენტის პრესმდივანმა შონ სპაისერმა სასამართლოს პასუხად განაცხადა ტრამპის ბრძანება კანონიერი და უპრიანი იყო და დასინა, რომ შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრო აპელაციით უნდა შეეცადოს სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას. მოსამართლე ჯეიმს რობარტმა, რომელიც სიეტლის სასამართლოში ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა დანიშნა, საკუთარ გადაწყვეტილებას დაუყოვნებელი აღსრულების ძალა მიანიჭა. შეერთებული შტატების საბაჟო და საზღვრის დაცვის უწყებებმა რამდენიმე საათში დაიწყეს ბრძანების შესრულება და ავიაკომპანიებს უთხრეს, რომ შეუძლიათ მგზავრების საყვანა იმ ქვეყნებიდან, რომლებსაც მანამდე აკრძალვა შეეხო. ეს ამ ქვეყანაში კანონის უზენაესობისთვის არაჩვეულებრივი დღეაო, განაცხადა ნოა პურცელმა ვაშინგტონის შტატის პროკურორმა, რომელმაც ჩარევის თხოვნით მიმართა სასამართლოს და თქვა, რომ ტრამპის ბრძანება ზიანს აყენებდა შეერთებულ შტატებში მობინადრე უცხოელებს და რეალურად დისკრიმინაციის საფუძველს ქმნიდა. დღეს კონსტიტუციამ გაიმარჯვა, განაცხადა გენერალურმა პროკურორმა ბობ ფერგუსონმა და დასწინა, კანონზე მაღლა არავინ დგას პრეზიდენტის ჩართვლით. ტრამპის ბრძანება 90 დღის განმავლობაში უგრძალავს შეერთებულ შტატებში შესვლას შვიდი მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეებს, 120 დღით კრძალავს ლტოლვილების შეშვებას და განუსაზღვრელი ვადით აჩერებს ლტოლვილთა სირიიდან შეშვებას. ირანი ატარებს სამხედრო წვრთნას, რომლის მიზანია სარაკეტო და სარადარო სისტემების გამოცდა ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა თეირანს სანქციები დაუწესა ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო. ირანის რევოლუციური გვარდიის ვებსაიტის თანახმად, ჩრდილო-აღმოსავლეთის პროვინცია სემნანში მიმდინარე მანევრების მიზანია აჩვენოს, რომ ირანი სრულ მზადყოფნაშია გაუმკლავდეს საფრთხეებს და ვაშინგტონის მხრიდან დამამცირებელ სანქციებს. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, წვრთნების დროს გამოცდა ჩაუტარდება ქვეყნის შიგნით ამზადებულ სარაკეტო სისტემებს, რადარებს, საკონტროლო და ბრძანების ცენტრებს და კიბერბრძოლის სისტემებს. შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ურთიერთობა მნიშვნელოვნად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გახდა. სამთებერვალს ვაშინგტონმა 13 ინდივიდს და 12 უწყებას დაუწესა სანქციები მას შემდეგ, რაც თეთრმა სახლმა ირანი გააფრთხილა ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის და სხვა ნაბიჯების გამო. ირანი მოხვდა იმ 7 უმეტესად მუსლიმური ქვეყნის სიაში, რომლებსაც ვაშინგტონის მიერ გასულ კვირაში გამოცემული სავიზო აკრძალვა შეეხო. ამის პასუხად თეირანმა ქვეყანაში შესვლა აუკრძალა შეერთებული შტატების მოჭიდავეთა ნაკრებს, რომელსაც ამ თვეში მნიშვნელოვან საერთაშორისო ტურნირში უნდა მიეღო მონაწილეობა. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ირანმა 29 იანვარს რაკეტით გამოცდით და არღვია 2015 წლის გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ირანს უგრძალავს ბირთვული შესაძლებლობების მქონე რაკეტების გამოცდას. თეირანი ამბრალდებას უარყოფს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს ნათქვამი აქვს, რომ სურს სირიაში შექმნას უსაფრთხო ზონები და ამ გზით ლტოლვილები შეაკავოს სხვა ქვეყნებში გადასვლისგან, თუმცა გაეროს მაღალი რანგის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ეს არ იმუშავებს. გულწრფელად რომ გითხრათ, სირიაში ვერ ვხედავ პირობებს საიმისოდ, რომ წარმატებით შეიქმნას უსაფრთხო ზონებიო, განაცხადა გაეროს ლტოლვილთა უწყების ხელმძღვანელმა ფილიპო გრანდიმ სამთებერვალს და დასინა, დანაწევრების ძალების სიმრავლის ტერორისტული ჯგუფების არსებობის გათვალისწინებით ეს არ არის ის ადგილი, სადაც ასეთი რამ იმუშავებდაო. გრანდი ამ განცხადებებით გამოვიდა ლიბანში ვიზიტით ყოფნისას. ლიბანის პრეზიდენტმა მიშელ აუნმა მოიწონა უსაფრთხო ზონების დაწესების იდეა და განაცხადა, რომ მსოფლიოს სამყარმა ქვეყნებმა სირიის მთავრობას მხარი უნდა დაუჭირონ ამგვარი ზონების შექმნაში, რათა სირიელებმა თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნება შეძლონ. 2011 წლიდან ლიბანში სუმცირე 1 მილიონი სირიელი ჩავიდა. ომმა სირია დაანაწევრა ტერიტორიებად, რომლებსაც აკონტროლებენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ ასადი, მთავრობის წინააღმდეგ მიამბოხეთა სხვადასხვა დაჯგუფება, ქურთთა ძალები და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
On my own, was
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hope. happiness. What I want most to do is to get close to you tonight. Tonight I celebrate my love for you, and soon
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
This is the Heartbreak Hotel. You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
Do
until
right.
You played with my emotions and you made me cry.
Made
what you
me
do
cry.
To me?
Now I see that you've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
You were someone who would do
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Məhkəmə işlərinin 82% bank kreditlərinə görədir. Bu statistika açıqlanıb. Kreditə görə məhkəməyə düşənlərin hər hansı bir şansı varmı? Kredit problemi həll olunmasa, bunun axırı necə olacaq? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda 2015-ci il və 2016-cı ilin birinci yarısında aparılan məhkəmə işlərinin statistikası açıqlanıb. Bu barədə vəkil Cavad Cavadov məlumat verib. Cavad Cavadov bildirib ki, Dövlət Statistika Komitəsindən alınan məlumata görə 2015-ci ildə məhkəmələrdə 228.428 mülki işə baxılıb. 2016-cı ilin yalnız birinci yarısında isə bu göstərici 166.000 olub. 2015-ci ildə məhkəmələrdə baxılmış işlərdən 171.664-ü kredit münasibətləri ilə bağlı olub. Bu da ümumi işlərin 75%-dir. Ötən ilin ilk 6 ay ərzində kreditlərlə bağlı məhkəmə işlərinin sayı 136.231 olub. Bu isə işlərin ümumi həcminin 82%-dir. Vəkil bildirir ki, 2016-cı ildə il tam əhatə edən məlumatlar açıqlandıqdan sonra bu rəqəmlər artan templə davam edəcək. Cavada bildirir ki, məhkəmələrin icraatında olan mülki işlərin 82% kredit münasibətlərindən irəli gələn işlər olduğuna görə hakimlərin digər işləri normal qaydada araşdırması fiziki baxımdan mümkün olmur. Statistik rəqəmlərə görə məhkəmələr kredit münasibətlərindən irəli gələn işlərin əksər hissəsinə sadələşdirilmiş qaydada, yəni tərəfləri dəvət etmədən əmr icraatı qaydasında baxırlar. 2016-cı ilin ilk yarısında bu işlərlə bağlı 115.415 məhkəmə əmri verilib, bu da həmin işlərin 84%-ni təşkil edir. İstənilən halda kreditlərə görə işlərin belə çoxluğu bir sıra suallar yaradır. Bu kredit problemi həll olunmasa, bunun axırı necə olacaq? Kreditə görə məhkəməyə düşənlərin hər hansı bir şansı varmı? Ya bəlkə həbsə düşmək pulu qaytarmaqdan daha sərfəlidir. Bu barədə ekspertlər nə deyirlər? Əvvəlcə hüquqşünasa qulaq asaq, hüquqşünas Əkrəm Həsənov məhkəmələrdə daha çox baxılan işlərin bank borclarına görə olduğunu təsdiqləyir. Ancaq o deyir ki, vətəndaşlar məhkəmə qərarı ilə banki olan borclarını qaytara bilmirlərsə, əmin olmalıdırlar ki, onlara heç kim heç nə edə bilməz.
Deməli, həqiqətən də hazırda məhkəmədə əsas işlər elə bank işləridir, əksər işlər bank işləridir. Əhalidə belə bir fikir formalaşdırırlar və bu fikri də banklar formalaşdırır ki, güya məhkəmələr həmişə bankların xeyrinə qərar verir. Əslində, belə deyil. Əlbəttə, əgər yəni borc varsa, məhkəmə hər bir halda qərar verir ki, bəli, borc ödənilməlidir. Amma o borcun hansı şəkildə ödənilməsinə dair məhkəmə qərarları müxtəlifdir. Yəni, bir qayda olaraq bankların hesabladığı yüksək və ədalətsiz cərimələri məhkəmələr ən azı azaldırlar. Banklar əgər faizləri düzgün hesablamayıblarsa, vətəndaş bunu tələb edirsə, məhkəmələr əksər hallarda bu məsələyə də ayrılmır gətirirlər və faizləri azaldırlar. Ən böyük problem hazırda dollar kreditləridir. Bəli, yəni hələlik dolların milli valyutaya keçirilməsi üzrə banklar vətəndaşların xeyrinə qərar qəbul etmirlər. Amma hazırda bir neçə məhkəmələr də gedir, yəni bu sahədə ümid edirik ki, yəni müsbət nəticəsi olacaq. Və yaxud da ki, banklar əgər bank sirrini pozaraq və vətəndaşa əziyyət verirlər, qorxudurlar, hədələyirlər, iş yerdə qorub qonşusuna müraciət edirlərsə, artıq məhkəmə praktikası bu sahədə də var ki, məhkəmələr bankları cəriməliyirlər. Yəni, buna görə ki, vətəndaşa əziyyət verirlər. Ən nəhayət, bəli, o vətəndaşdır ki, məhkəmə qərarı ilə belə borcunu ödəyə bilməyir. Əslində həmin vətəndaşlar əmin olmalıdır ki, doğrudan da ödəyə bilmirsə, ona heç kəs heç nə edə bilməz. Yəni həbsdir və s. Bunlar qorxutmadır yalnız. Bəli, təəssüf ki, ötən il ərzində bəzən bir neçə dəfə vətəndaşları 10 sutkalıq, 15 sutkalıq azadlıqdan məhrum etmişdilər. Amma bu hallar birincisi çox az hallarda olurdu və ikincisi də bunlar hamı bilsin ki, qanunsuz idi. Bu həbslərdən sonra bir 10 sutka, 15 sutka, onsuz da biz ona nail olurduq ki, vətəndaş azad olunurdu və Avropa Məhkəməsinə vermişik belə işləri. Yəni, vətəndaşlar özlərini düzgün müdafiə etsələr, həbs məsələsi də olmayacaq. Yəni, bütün bunlara dair, yəni, ümumən vətəndaşlara demək istəyirəm ki, məhkəmədən qorxmasınlar, əksinə, mümkün qədər çağırsınlar ki, məhkəmə proseslərində iştirak etsinlər, məhkəmə proseslərini uzatsınlar. Çünki bankların bu dəqiqə uzun müddətli və çoxsaylı məhkəmə prosesləri aparmağa gücləri yoxdur və bu hal baş verərsə, banklar vətəndaşlara güzəş etməyə məcbur olacaqlar.
Bunu hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir, iqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir ki, əgər müştərinin borcu ödəmək qabiliyyəti yoxdursa, müştərinin özü də məhkəməyə müraciət edə bilər.
Məsələn, əbarətdir ki, kredit götürəndə banklar şəxs arasında ötəlik yaranır və şəxs həmin krediti qaytarmalıdır. Təbii ki, müqavilədə nəzər tutulan vaxtda qaytarılmayanda bir sıra xəbərdarlıqdan sonra məsələ məhkəməyə gedib çıxır. Və məhkəmədə də proses belədir ki, burada məhkəməyə verir bank tərəfindən və məhkəmə əgər bank öz hüququnu, belə deyək, öz üstünlüyünü təsdiq edə bilsə, bu halda məhkəmə qərar çıxarır və müştəri pulu ödəməlidir. Və bu halda artıq məsələ keçir cinayət məcəlləsi məsələsinə və məhkəmənin çıxartdığı qərarı müştəri yerinə yetirilməlidir. Əks halda bu məsələlər cinayət məcəlləsi ilə tənzimlənir. İndi burada kreditin növündən də asılıdır məsələlər. Misal üçün, əgər girov müqabilində kredit götürülübsə, bu halda girov satışa çıxarılır məhkəmənin qərarından. Ancaq Azərbaycan təcrübəsində bu girov mexanizmi mürəkkəb olduğuna görə bir sıra hallarda girov məsələləri biz il yarım, iki ilə qədər uzanır. Yəni, məhkəmə qərar çıxarır, sonra müştəri apellyasiya verir qarşılıqlı, ondan sonra bu məsələ ali məhkəməyə geri çıxır. Yəni, proses iki ilə qədər uzanır. Ona görə də bu girovla götürən kreditlərdə banklar maksimum çalışır ki, daha sərt şərtlər ilə sürsünlər, daha az pul versinlər. Amma əgər girov yoxdursa, o halda məhkəmə təbii ki, qərar çıxarır ki, həmin müştəri belə deyək, pul ödəsin. Təbii ki, burada müştəri məhkəməyə, hər bir halda məhkəmənin qərarını icra etməlidir. Yəni, burada şikayət verə bilər, apellyasiya şikayəti və yaxud da ki, razılaşıb həmin krediti qaytara da bilər. Amma məsələ mübarətdir ki, ola bilsin həmin şəxsi müştərinin ödəmək qabiliyyəti yoxdur. Bu halda təbii ki, müştəri məhkəmə müraciət edir və ta ki, aylıq ödənişin azaldılmasını, təbii ki, həmin borcu qaytarmaq şərti ilə aylıq ödənişin qaytarılmasını təmin etməklə bağlı xahiş edir. İndi burada çünki yaşayış minimum məsələsi də var. Ta ki, ailədə bir nəfər işləyir, aylıq gəlir 400 manatdır rəsmi olaraq. Amma ailədə ta ki, 2-3 nəfər var. Yəni, nəzər alsaq ki, yaşayış minimum bir nəfər üçün 155 manatdır. Bu deməkdir ki, indiki uşaqlar üçün bir qədər aşağıdır. Deməli, 4 nəfərlik ailədə bu gəlir 500-600 arası gəlib çıxır. Yəni, 400 manat rəsmi gəlir olan yerdə və 500-600 manat arası əgər minimum varsa, bu artıq burada bir qədər mürəkkəblik yaranır. Və burada təbii ki, məhkəmənin qərarından müəyyən bir ödənişin məbləği əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salına bilər. Yəni, hər bir halda bu, mən düşünürəm ki, kreditlər götürülübsə, onun ödənilməsi ödənilməlidir. Ola bilsin, bank yenidən bir belə deyək, restrukturizasiya gedə bilər, yeni kredit xətt aça bilər, daha əlverişli şərtlərlə həyata keçirə bilər. Amma digər məsələlərdə bu kreditlərin qaytarılması, yəni sonda bu məsuliyyət, cinayət məsuliyyəti yarada bilər.
Bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir. Hüquqşünas Müzəffər Baxışov deyir ki, məhkəmə qərarından sonra borçlu həmin qərarın tələblərini icra etmirsə, o zaman cinayət işi açıla bilər.
Həqiqətən də məhkəmələrdə bank kredi işləri həddindən artıq çoxdur. Və bir qayda olaraq deyirsiniz ki, yəni deyək ki, bankanın xeyrinə çıxarır. Kredi deyirəm ki, mən sənə kredi vermişəm, bankaya kredi vermişəm. Əgər kredi ödəmirsənsə, müqavilənin şərtlərini pozursansa məhkəməyə verir. Məhkəmə də qərar qəbul edir ki, kredi ödənilsin. Əgər orada deyək ki, digər biz müəyyən deməli hesablamalarda, faizlərin hesablamalarında, cərimələrin hesablamasında müəyyən şişirtmələr olur və bu qətnamə çıxır. Qətnamə çıxandan sonra isə qanunu qüvvəyə minəndən sonra icraya yönəldilir. İcra dövründə icra haqqında qanun tələblərinə görə artıq qətnamə icraya gedəndən sonra onlar deməli cavabdehə və daha doğrusu borcluya müraciət edirlər ki, 10 gün müddətində könüllü olaraq bu qətnaməni icra eləsinlər. Əgər 10 gün müddətində könüllü olaraq icra eləmirlərsə, məcburi icra prosedurları başlayır. Məcburi icra prosedurlarında da bu icradan imtina edirlərsə, onları əvvəlcə deməli protokol tərtib edilməlidir və ilk vasim Azərbaycan deməli məhkəmələr tərəfindən təzədən həmin şəxs borcu ödəmədiyinə görə məhkəmə qətnaməsini icra etmədiyinə görə inzibati məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Bunu da etməyəndən sonra onun qəsmə toplanmış materiallar Azərbaycan Respublikasının Nazirliyinin İstintaq İdarəsinə göndərilir. Və bu halda həmin şəxs barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 306.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanmalıdır. Və əgər istintaq zamanı müəyyən edilsə ki, əgər bu şəxs qərəzli olaraq məhkəmə qətnaməsinin icrasından boyun qaçırılırsa, ona 306.1-ci maddənə ittiham verilə bilər. Amma çox əfsuslar olsun ki, tam heç də onun qərəzli boyun qaçırma, yəni qərəzli boyun qaçırma nə olmalıdır? Qərəzli boyun qaçırma olmalıdır ki, bunun pulu olmalıdır, həmin pulu ödəməkdən imtina etməlidir. Amma məhkəmə bunları, daha doğrusu, bunu hər tərəfli tam maddəsi araşdırmadan bu şəxslərə ittiham verilir və iş məhkəməyə göndərilir. Məhkəmədə həmin şəxsə iş gelirsə, ittiham vaxtına gelirsə, hökm onun haqqında ittiham hökmü çıxaracaq məhkəmə. Çünki bizim məhkəmələr prokurorluqdan asılı bir qurumdur. Onu deyək ki, 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilə bilər, 1000 manatdan 3000 manata qədər cərimə edilə bilər, sonra 3-80 saatdan 420 saata qədər ictimai işlər cəzasına və 2 ilə işlər işləri cəzasına alternativ 4 cəzadan birinə məhkum edilə bilər. Bundan sonra isə artıq indi o vaxta kimi də borcu ödənilsə, məhkumluğu da deyək ki, cəzasını da seçdikdən sonra artıq yenə pulu ödənilsə, təcrübədən ona həmin maddə ilə cinayət məsuliyyətinə dəvət edə bilməzlər. Yəni artıq eyni əmələ görə o məhkum olur. Ən çətin halı bundan ibarətdir. Digər hallar ola bilər ki, zamin zamini olmayıb, həmin şəxs vəfat edə bilər. Belə halda onun əgər heç bir əmlakı yoxdursa, həmin borcu ödəməyəcək, yəni bəndə olan borcu ödəməyəcək. Digər hal ola bilər ki, deyək ki, zamini ola bilər. Bu da bir həsir və mənbəsizdir və yaxud da qaçıb gedib Azərbaycandan. O zamin barəsində belə bir qətnamə çıxarda bilər, zamin tərəfindən bunu ödənilə bilər, sonradan da ondan bunu tələb edə bilər. Digər bir hal o ola bilər ki, deyək ki, icraçılar icra haqqında qanun 23-cü maddəsinə görə insaf bir hərəkət edirlər. Müəyyən edirlər ki, ümumiyyətlə bu adam həqiqətən bir həsir bir mənbəsizdir, heç nə yoxdur. Gələcəkdə də bu qətnaməni icra etmə imkanı yoxdur. Qətnamənin icrasına xitam verilməsi barədə olan məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Məhkəmə də həmin qətnamənin icrasına xitam verilməsi barədə icra haqqında qanunun 23-cü maddəsinə görə qərar qəbul edə bilər. Yəni belə hallar da ola bilər. Amma hər bir halda düşünürəm ki, bu qətnamələrin icrası çox çətin olacaq. Çox çətin olacaq. Çünki həqiqətən də o banklara olan borcların, borcu olan şəxslərin maddi vəziyyəti həddindən aşağıdır. Onların o qətnamələri icra etmək, qanunla icra etmək imkanlarına malik deyirlər.
Bunu Müzəffər Baxışov deyir. Hüquqşünasın fikrincə, hüquqşünas izah edirdi ki, məhkəmə qərarından sonra borçlu həmin qərarın tələblərini icra etmirsə, o zaman cinayət işi açıla bilər və bu vaxt kredit borcuna görə həmin şəxsi nə qədər, hansı cəzalar gözləyə bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, gürcülər Avropaya vizasız gedib gələcək. Azərbaycan isə qonşusundan dalla qalır. Günahkar kimdir? Azadlıq Elayda biləcəksiniz. Bizimlə qalın. Azərbaycanda bəd xəstəliyi şişdən ölənlərin sayı 15 ildə 50% artıb. Hökumət xərçəng xəstələri üçün hansı işləri görür? Rusiyadan inciyən Belarus prezidenti deyir ki, nefti Azərbaycandan da ala bilər. Azərbaycanda uşağına ad qoymaq istəyənlərə qadağalar var. Bu Bundan sonra Gürcüstan vətəndaşları Avropa Birliği ölkələrinə vizasız gedib gələ biləcəklər. Dünən fevralın 2-sində Avropa Parlamenti Gürcüstanla viza rejiminin ləğvinə səs verdi. Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvirashvili öz Twitter hesabında yazıb ki, bugün Gürcüstan üçün tarixi gündür. Qanun martdan qüvvəyə minir. Gürcülər viza üçün pul verməyəcəklər. Vizadan ötürü vacib olan sənədlərə, növbələrə vaxt itirməyəcəklər. Sərhəddə yalnız bileti, yaşayış yeri haqqında sənədi və səyahət sığortasını göstərməli olacaqlar. Müxalif Real Hərəkatın İdarə Heyətinin üzvü politoloq Azər Qasımlı hesab edir ki, Gürcüstan Avropaya yaxınlaşır, Azərbaycan isə ondan geri qalır.
Siyasi nöqtəyə nəzərdən ilk növbədə Avropa Birliyinə, Avropa ailəsinə inteqrasiyasının bir yolu açıldı. Yəni, bu birinci addım idi. Və irəlidə Gürcüstanı təbii ki, sonuca etibarilə Avropa Birliyinə üzvlük gözləyir. Təbii ki, bu həmən olmayacaq. Bunun üçün də müəyyən bir dövr, bir mərhələ keçmək gərəkəcək sözsüz ki. Amma bu birinci addımdır. Bu artıq yəni o deməkdir ki, Avropa Birliyi Gürcüstanı özünə yaxın bilir, Gürcüstanın inteqrasiyasına həsini deyibdir.
Biz Bakı sakinlərindən də soruşmuşuq ki, onların fikrincə necə olur ki, Gürcüstan Avropadan belə güzəştlər eləyə bilir, Azərbaycan yox?
Məncə Azərbaycan Rusiya münasibətləri daha çox mani olur. Mən belə fikirləşirəm.
Avropa ilə Azərbaycan həmişə yaxşıdır, heç bir maniyələr də yoxdur. Mən belə hesab eləyirəm.
Gəlib böyük qardaşlarımızın hazırlığı olsun da biz Avropaya yaxınıq. Öz başına döyür yaxınız. Hələ də o tərəfdə Türkiyə var, bu tərəfdə Rusiya var. O boyda Amerikan demirəm hələ. Olan yer hazırlığı olsun ki, biz öz başına etin eləmirik. Azərbaycan öz başına etin eləmirik.
Çox həm iqtisadi, hüquqi, sosial və s.
Nə bilim, müəyyən qüvvələr imkan vermir də yəqin ki.
Politoloq Azər Qasımlı deyir ki, Avropa Birliyi assosiativ sazişini Azərbaycana da təklif eləmişdi, amma Azərbaycan hökuməti imtina eləmişdi. Onun sözlərinə görə burada iki səbəb var. Birincisi odur ki, Avropaya yaxınlaşmaq Avropanın demokratik dəyərlərinə əməl eləməyi tələb edir. Azərbaycan hökuməti də bunu eləməkdə maraqlı deyil. İkinci məqamsa budur ki, Avropa ilə yaxınlaşmaq Rusiyanı qəzəbləndirə və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyətə mənfi təsir edə bilər. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Müsabəyov isə deyir ki, Avropa Birliyi ilə münasibətlər yüksək səviyyədədir. Sadəcə, Azərbaycan qarşısında onun özündən asılı olmayan səbəblərə görə maneələr var.
Moldovanların çoxunun Rumun pasportu var. Buna görə də çoxdan da asanlıqla Avropaya gedirdilər. Gürcüstan isə balaca ölkədir, oradan Avropaya axın gözlənmir. Ukrayna ilə bağlı məsələsi uzanır. Azərbaycan da bu danışıqları aparır. Ancaq nəzərə alaq ki, Azərbaycana Əfqanıstandan, İrandan gələnlər var. Bizim müsəlman ölkəsi olmağımız prosesi əngəlləyir.
Azərbaycanın beynəlxalq reytingləri də Gürcüstandan aşağıdır. Məsələn, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya ilə bağlı hesabatında Azərbaycan 123-cü, Gürcüstan isə 44-cü yerdədir. Real Hərəkatının həbsdəki sədri İlqar Məmmədova gətirilən kitablar müdafiəsi üçün zəruri materialların verilməsi yasaqlanıb. Bunu siyasətçinin vəkili Fuad Ağayev deyir.
Vəkil bildirir ki, Nobel mükafatlı laureatı Svetlana Alekseyeviç İlqar Məmmədova öz kitabını göndərib. Real lideri də öz növbəsində ona təşəkkür məktubu göndərib. Vəkilin dediyinə görə bundan sonra İlqar Məmmədova heç nə verilmir. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmayılda baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilib. 2015-ci ilin əvvəlində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı qəti qərar çıxarıb. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi dəfələrlə Azərbaycan hökumətini Strasburq məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun həbsini siyasi motivli sayıb.
Son zamanlar Belarusla Rusiya arasındakı münasibətlərdə soyuqluq hiss olunur. Elə bu soyuqluq Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun fevralın 3-də keçirdiyi mətbuat konfransında da gözə çarpıb. Rusiya rəhbərliyini sərt tənqid edib, o Azərbaycanla əlaqələrindən də danışıb. Əsas iki məsələyə toxunub: Qarabağa getmiş rusiyalı bloqerin ekstradisiyasına və Azərbaycandan neft alınmasına.
Я завезу, нефти достаточно.
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko deyib ki, lazım gəlsə nefti Azərbaycan, İran və Venezuela-dan da ala bilərlər. O, Rusiyanı ikitərəfli münasibətlərdə vaxtaşırı neft və qaz məsələlərindən alət kimi istifadə etməkdə günahlandırıb. Prezident deyib ki, dünyada neft kifayət qədərdir və Belarus onu başqa yerdən də ala bilər. Azərbaycanla neft müqaviləmiz olub. 84 min ton neft almışıq. Hətta bizə indirim deyiblər və onu Ukrayna vasitəsilə dəmir yolla gətirmişik, deyə Lukashenko vurğulayıb. Lukashenko bildirib ki, Rusiya neft olmasa Belarus üçün çətin olar. Amma müstəqillik, suverenlik daha önəmlidir. Prezident Azərbaycanın sorğusu ilə Belarusda saxlanan bloger Aleksandr Lapşinin verilməsinə də toxunub. Deyib ki, qanuna görə Lapşin Azərbaycana verilməlidir. Lukashenko bildirib ki, Interpolla Belarus arasındakı razılaşmaya əsasən o Azərbaycana verilməlidir. Prezident vurğulayıb ki, bu məsələdə Azərbaycan, Rusiya və İsrail öz aralarında razılığa gəlməlidirlər və yəqin ki, gələcəklər. Qeyd edək ki, bloger Lapşinin Rusiya və İsrail vətəndaşlığı var. Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfər etdiyinə görə Azərbaycan onu qara siyahıya salıb.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Mariya Zaharova deyib ki, Moskva bloger Aleksandr Lapşinin Azərbaycana verilməsinə qarşıdır və Rusiya vətəndaşının üçüncü ölkələrə verilməsini yol verilməsi sayır. Fevralın üçündə keçirdiyi briefingdə Zaharova qeyd edib ki, Rusiya məsələ ilə bağlı Belarusun Xarici İşlər Nazirliyi və müvafiq orqanları ilə intensiv əlaqə saxlayır. Lapşin 2016-cı il dekabrın ortalarında Minskdə Azərbaycanın sorğusu ilə saxlanıb. Səbəb onun Qarabağa dəfələrlə Bakının icazəsi olmadan səfər eləməsi, Qarabağı müstəqil ölkə adlandırması, Azərbaycandakı rejimi tənqid eləməsidir. 40 yaşlı bloger həm İsrail, həm də Rusiya vətəndaşıdır. Əgər Azərbaycana verilsə, Lapşini 8 ilə dək həbs cəzası gözləyir. Nyu-Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Minskdəki blogeri şərtsiz azadlığa buraxmağa çağırıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev isə məsələ ilə bağlı deyib ki, bloger ya jurnalist olmaq heç kimə qanunları pozmağa əsas və ya toxunulmazlıq vermir. Sözcü bildirib ki, buna görə də bloger Lapşinin ekstradisiyası edilməsi məsələsini siyasiləşdirmək və ya ona söz azadlığı adlığı donu geyindirmə cəhdləri tamamilə yanlışdır. 4 fevral dünyada xərçəng xəstəliyi ilə mübarizə günü kimi qeyd edilir. Məqsəd, ictimaiyyətin diqqətini bu qlobal problemə yönəltmək, onkoloji xəstəliklərin nə qədər təhlükəli olduğunu və geniş yayıldığını xatırlatmaqdır. Azərbaycanda da bədxəstəli şişlərdən ölənlərin sayı artır, xərçəngə tutulanların sayı 40 mini keçib. Dövlət proqramı bu xəstəliklə mübarizədə yetərlidirmi? Reportajda.
Ağladım, sızladım, amma indən sonra yaxşı olacaq.
Tovuzlu İradə Əliyeva 2 aydır ki, xərçəng xəstəsidir. O, əməliyyatdan sonra müalicəyə başlayıb.
Əməliyyatı başqa yerdə olmuşam, müayinədən keçmişəm indi. İndi bir 10 gündən sonra gəlib yenə müayinəyimi götürəcəm. Ondan sonra nə olacaq? Allaha qurban olum.
İradə Əliyeva xəstəliyindən son mərhələdə xəbər tutub. Professor tibb elmləri doktoru Adil Qeybulla da deyir ki, Azərbaycanda tipik xüsusiyyət əsas da budur. Xəstəlikdən o inkişaf edib son mərhələyə çatanda xəbər tutmaq.
50 yaşından yuxarı kişilərin prostat xərçənginə görə prostat spesifik antigen PSA müayinəsinin check-up-a salınması, 40 yaşdan yuxarı qadınların ildə bir dəfə mammografiyadan keçməsi, süd vəzlərinin yoxlanılması, ginekoloji yoxlanma, digər məsələlər heç olmasa bəzi xəstəliklərin, xərçəngönü xəstəliklərin aşkar olunmasına və bu ilə də xərçəngin qarşısını almasına gətirib çıxarardı. Məsələn, biz bunları eləmirik. Ancaq xəstələr o halda müraciət edir ki, artıq gec olur, proses xeyli inkişaf edib, başqa orqanları yayılıb.
Amma xəstəliyin ilkin mərhələsində aşkar edilməsi hələ çıxış yolu deyil. Çünki xərçəng xəstəliyi onunla mübarizə üçün böyük maliyyə vəsaiti tələb eləyir. Azərbaycanda bir neçə ildir ki, bunun üçün dövlət proqramı var. 2016-cı ildə dövlət büdcəsindən 38 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb, bu il üçün 39 milyon manat nəzərdə tutulub. Bununla belə, sosial şəbəkələrdə tez-tez xərçəng xəstəliyinə tutulanların yaxınlarının başqalarından yardım istəməsi hallarına rast gəlinir. Professor Adil Qeybulla bunun səbəbini onunla izah edir ki, dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait yetərli deyil.
Yəni, müəyyən reabilitasiya imkanları yaradılmalı. Təkcə bunun əməliyyat olunması məsələsi deyil. Həm də bu xəstələrin inkurabil xəstələrin reabilitasiyasıdır, bunların aparılmasıdır və s. Bu ilə bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər var, öz həllini gözləyən aktual. Ona görə də xəstələr ümitsiz qalır bəzən, başlayırlar sosial şəbəkələr üst tutmağa, yəni imdad diləməyə.
Səhiyyə Nazirliyi rəsmiləri bildirirlər ki, onkoloji xəstələr üçün dava dərman pulsuzdur. Ölkədə onkoloji xəstəliklə mübarizədə tibbi təchizat ildən ilə yaxşılaşır. Amma bu xəstəliyə tutulma, ölüm halları ildən ilə artır. 2015-ci ilin statistikasına görə Azərbaycanda 40 mindən çox adam bu xəstəlikdən əziyyət çəkir. Bədxəstəli şişlərdən ölüm halları isə son 15 ildə 50% yaxın artıb.
Mübarizə aparacağam, yaxşı olacağam, heç nə.
Bundan sonra şüa və kimyoterapiyası üçün Tovuzdan Bakıya tez-tez gəlməli olacaq. İradə Aliyeva özünü güclü sayır, sağalmaq və uzun ömür yaşamaq istəyir.
İnsan haqlarının pozulması yoxsa haqlı qadağa? Azərbaycanda yeni doğulan uşağa adı valideynlər dövlətlə birlikdə qoymalıdır. Yəni, el ad seçməlidir ki, o adlar bazasında olsun. Küftə xanım kimi adın qadağan edilməsi nə qədər haqlı görünsə də, bəzi valideynlər gileylənir ki, dövlət rəsmləri açıq-açığına haqsızlıqda eləyirlər.
Edward Khan, Hasbina, Nura Ayris, Küftə xanım, Aya Sofia, Fatimə Zəhra. 2016-cı ildə bəzi valideynlər öz övladlarına bu adlar vermək istəyiblər. Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyası onların müraciətinə baxıb, amma uşaqlara bu adların verilməsini rədd edib. 2016-cı ildə övladına ad qoymaqda problem yaşayan valideynlərdən biri də Elnur İsayev olub. O, oğluna Mühəmməd adı vermək istəyirmiş.
Mən Rusiyada yaşayıram. Mən dedim, bax, övladımı sabahları sənədlərin perevod eləyəndə, rus dilində perevod. Bir dənə deyin görün, mən övladımın adı, familiyası nə olacaq? Dedi, olacaq İsayev Maqamet. Maqamet hara, Mühəmməd hara.
2016-cı ildə ümumilikdə Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasına 286 müraciət daxil olub. Bu müraciətlərdən 86-sı rədd edilib. Komissiyanın sədr müavini Sayalı Sadıqova bunu adların Azərbaycan dilinin qanunlarına uyğun olmaması ilə əsaslandırıb. Sayalı Sadıqova əlavə edib ki, komissiyanın qərarından narazılar məhkəməyə üz tutub. Məhkəmədə komissiyanın qərarını qüvvədə saxlayıb.
Edward Khan adını biz qadağan eləmişdik, məhkəmədə o şəkildə təsdiq olundu. Yəni ki, əsas məqsədimiz Azərbaycan dilinin saflığını qorumaq, Azərbaycan dilinin adlar bildiyimiz kimi Azərbaycan dilinin tərkib hissəsidir, onomastika dilçiliyin bir bölməsidir. Bizim məqsədimiz təkcə mətbuatda yox, eyni zamanda adlar sistemində dilin saflığını qorumaqdır.
Övladlarının ad problemi olanlardan biri də hazırda həbsdə olan Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırovdur. O, oğluna Əbülfəzl Abbas adı vermək istəyir. Hüquqşünas İradə Cavadova deyir ki, həqiqətən də bəzən iki, hətta üç sözün birləşməsi olan adlar problem yarada bilər. Amma övladına ad vermək valideynlərin hüququdur. Dövlət yalnız onlara tövsiyə verir, onları istiqamətləndirə bilər.
Valideyni nəyəsə məcbur etmək olmaz. Yəni, bu insan hüquqlarının pozulmasıdır. Amma tövsiyə etmək olar və onu əsaslandırmaq lazımdır ki, niyə görə məhz bu addan istifadə edilə bilməz.
İradə Cavadova əlavə edir ki, kimsə gələcəkdə öz adını bəyənməzsə, 16 yaşına çatanda adını dəyişə bilər. Bakı sakinləri necə fikirləşir? Valideyn öz övladına hansı adı istəyir verə bilər, yoxsa dövlət buna nəzarət etməlidir?
Bizdə bir dənə işləyirdi, mənim tələbəm də olub, işləyirdi, adı Komunar. Məncə, elə ad qoymaq indi olmaz.
Hər ənin bir zövqü var, yəni indi seçimləri var. İndi yəqin ki, valideynlər özləri bilən məsləhətdir. Kim necə istəyir, elə adı qoyur.
Baxır hansı adda, elə qəliz adlar var ki, hə, ona mən də narazıyam. İstəmirəm, uşaqlara qəribə adlar verilir. İndi onları mən də narazıyam, istəmirəm, o cür adlar olsun.
2017-ci ildə bir uşağa valideynləri ilk dəfə İlgün adı vermək istəyiblər. Komissiya onların müraciətinə baxıb, bu adı bəyənib və müsbət rəy veriblər. İlgün adı isə adlar sisteminə salınıb. Hazırda Azərbaycanın adlar sistemində 7000 ad var.
Və salam, bugünlük isə çatdıracaqlarımız bitdi. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kön Moisminit qadatsəmə, Romelic Muamzadəş Könmə Kollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanı usam saxlamadır. Kuen Uzment Radio Tavisuplebas.
Ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.